Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju koja je sa vama Bojana Žižić posvetit ćemo duhovnom stvaralaštvu francuskog kompozitora Guillaume Buzignaca. Malo je podataka sačuvano o životu i radu ovog dugo zaboravljenog autora, koga je nakon 250 godina ponovo otkrio Henri Kitar, pronašavši jedan rukopis u biblioteci u Turu. Pola veka kasnije Kitarov rad nastavila je Denise Launay, otkrivši još nekoliko Buzignacovih dela među duhovnim kompozicijama 17. veka, sačuvanih u jednom rukopisu Pariske nacionalne biblioteke. Napomene na manuskriptu iz Tura upućuju na to da je Buzignac početkom 17. veka delovao u Narbonu Languedocu, a pronađena dela govore o tome da je Buzignac bio originalna stvaralačka ličnost, čiji način izražavanja američki muzikolog James Anthony ovako opisao. U Buzignacovoj muzici se uočava izvesni stepen individualnosti u odnosu na vreme opšteg konformizma unutar zadatog žanra. Jednostavno rečeno, nijedna muzika tog vremena nije slična ni po pismu ni po zvuku Buzignacovim motetima. Tipičan način Buzignacovog rada u motetima podrazumeva upotrebu ritornela kao objedinjujućeg elementa, dijaloškog principa u tretmanu solista i ansambla kao dramaturškog postupka, antifonog ponavljanja delova teksta, često samo reči ili slogova, i korišćenje madrigalizama. No najupečatljivija odlika njegovih moteta jeste njihova fragmentarnost i odsustvo homogenosti u stilu, kao posledica mozaičnog rada sa materijalom. Sled kratkih fraza sa brzim promenama teksture i glasovnih kombinacija rezultat je velike brige koju Buzignac posvećuje dramatskom oblikovanju teksta, dosledno prateći tok svake njegove rečenice. I njoj svesno žrtvuje celovitost kompozicije. Njegov u suštini tradicionalni jezik, koji izrasta iz stila 16. veka, jedinstven je samo u dramaturškim postupcima, po kojima se ovaj autor i razlikuje od svojih savremenika. U današnjoj emisiji slušat ćete motete Guillaume Buzignaca u izvođenju ansambla Cvetajuće umetnosti, kojim diriguje William Christie.
And now we stand here. Oh. Thank you.
Slušali ste motete Gioma Buzinjaka u izvođenju ansambla Cvetajuće umetnosti pod upravom Viljema Kristija. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju je pripremila Bojana Žižić.